Vi får lidt sol i dag, men også byer, der kan være med slud eller sne. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest, ved kysterne op til hård vind og temperatur omkring 3 graders varme. Huxi Bak tager nu fat på anden time af programmet Huxi og det gode gamle Folketing. Vi har flere nyheder kl. 12.
Hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Klokken har passeret 11, og vi har dermed 55 minutter tilbage. Og når jeg siger vi, så er det mine to gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, og tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Niels Helveg Petersen. Vi har været vidt omkring. Vi har været waterfront, vi har været på besøg hos DSB, havde jeg sagt. Og vi har været i fiktionens verden også. Men hvis jeg må starte et helt andet sted nu, så kunne jeg tænke mig lige at jeg havde næsten kippet lidt med flaget, fordi den 29. januar der fejrede vi en 80-års fødselsdag på Kanslergade for livet. Og det er ikke fordi vi skal lege historietime nu eller noget som helst, men det var jo et af de sådan store historiske forlig. Og jeg kunne tænke mig bare lige at høre jer, den ædle kunst at indgå et forlig. Hvordan står det til med den? Er det blevet bedre, siden Stavning var i kælderen og hente whisky? Eller står det sløjere til nu? For jeg har lidt sådan en fornemmelse af, nu skal jeg igen sige, at jeg var jo ikke til stede dengang, men det virker som om, at det er blevet sådan lidt mere, det er blevet sværere at indgå forlig, fordi der er, man stiller sig lidt mere, Lars Løkke og Helle Thorning bruger lidt mere tid på at bekrige hinanden, end egentlig at indgå forlig. Har jeg ret i den antagelse?
Nej, det synes jeg ikke, du har. Altså, jeg er ligesom dig, Huxi, jeg er også optimist på lang sigt.
Det er godt.
Ej, jeg synes faktisk, at her i den nuværende regeringstid, er der indgået jo en række meget brede forlig, omfattende både regeringspartierne, Venstre og Konservative, og i de fleste tilfælde også Dansk Folkeparti. Forsvar, der forhandles nu om et folkeskoleforlig, det ser ud til, at det skulle kunne, håber man vist nok, at det skulle kunne lykkes. Der er indgået energi- og klimaforlig, og der er nogen, jeg ikke lige kommer i tanke om, så skatte en stor skatteforlig.
Jo, og det er jo et godt eksempel. Ja. Fordi det er jo en af dem, jeg tænker på skatteforliget i sommerferien.
Ja.
Der skulle vi jo igennem et cirkus, inden det ligesom, det var Helle Thorning, der sad, og så var der topmøde i Rio, og de rejste frem og tilbage, og Lars ville hellere forhandle i Rio, og så skulle han lige forbi USA, og Helle Thorning ville ikke det ene, og de ville ikke det andet. Så blev det sådan et, hvor jeg tænkte, jamen altså, det vil bare sætte jer ned, så kan I sætte jer ned ude i lufthavnen, hvis I har så travlt. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at der er blevet sådan en rituel dans, inden man indgår et forlig, som virker mærkeligt.
Der har jo været et tidspres med hensyn til skatteforliget også, hvor man skulle, dem der skulle sige det endelige ja, de har været forskellige steder i denne her verden, det må vi jo konstatere.
Mm.
Men jeg synes, som Helvi også siger, at der indgås mange forlig. De første 3 år, jeg var medlem af Folketinget, der var det Nyrup-regeringen, der var ved magten. Og der var vi da også med til forlig, og så kom de 7 år, hvor vi, hvor Dansk Folkeparti havde, var støtteparti, og havde afgørende ting at skulle have sagt, men der alligevel, der var der også mange af de øvrige oppositionspartier, der var med i forlig, og Niels Helveg Petersen har jo lige skitseret her, hvad der har været indgået af forlig i denne her regeringsperiode, så man kan da godt sige, at der indgås forlig.
Jo, det. Jeg siger ikke, at der ikke
er... Der er nogen, der er mere berømte end andre,
ja.
Vil jeg sige. Du starter selv med kansler.
Kanslergade.
Ikke?
Og jo.
Sådan lige når jeg skulle tænke over, så var det et af de berømte, det var Rio Bravo-forliget også, som Slytter var med til at indgå med dengang Fremskridspartiet. Og det er sådan nogle navne, der sådan går igen i historien, ikke?
Men der kan man så også konstatere, at der er i hvert fald noget, der har forandret sig så inden for forligskulturen. For jeg kan jo ikke, sådan skatteforliget og forsvarsforliget og nogle af de seneste her er jo ikke, hvad skal man sige, det er måske mere sådan tekniske forlig. Der er ikke nogen, der sådan er blevet indgået, ja, på sadlerne på Rio Bravo, eller hjemme hos Stauning, hvor det ligesom, der forhandlede man i 24 timer, og det hele var ved at gå i kage, og så går Stauning i kælderen og henter den sidste flaske whisky. Jeg tror, at han beder sin samlever om at gøre det. Og så får man den ligesom, så forhandler man på en anden måde nu.
Ja.
Er det blevet mere sådan professionelt, eller altså, har man droppet? Skal vi tilbage til whiskyen, eller går det godt nok nu? Er det bedre nu?
Jeg synes, at det er godt for demokratiet, at man kan blive enige i Folketinget, og der er så mange partier bagved et forlig som overhovedet muligt. Så på den led, der synes jeg, det er udmærket, både for demokratiet og for befolkningen.
Ja, altså det synes jeg også. Jeg er en stor tilhænger af brede forlig. Det er det, der varer længst. Og jeg synes ikke, kunsten at lave forlig er blevet ringere. Man skal jo ikke altså være blind for, at også i gamle dage var der meget en dans på stedet, før man kunne indgå et forlig. Partierne vil gerne markere deres principielle synspunkter, og så må man så give køb på det ene og det andet, og alle må prøve på at finde sig tilpas i det på en eller anden måde. Kanslergadeforliget er jo blevet så berømt, fordi det sker på baggrund af en meget dybgående økonomisk krise. Ja. Landbruget var i store vanskeligheder, vi havde landbrugskrise, og dengang var landbruget jo et erhverv, der beskæftigede langt, langt flere end i dag, og landbrugseksporten spillede en langt større rolle for landets økonomi, end den gør i dag. Så der stod meget på spil. Der var arbejdsløshed i byerne, der var krise i landbruget, og derfor var det meget vigtigt at få et bredt forlig, hvor både Venstre og Socialdemokraterne var med.
Ja.
Både bønder og arbejder, om man så må sige. Og nu er det længe siden, jeg har læst lektierne her med Kanslergadeforliget. Men en del af Kanslergadeforliget består jo i, at Venstre, at man lavede en aftale, men aftalen gik på, at Venstre skulle undlade at stemme. I hvert fald for dele af det. Og det er så det er jo sådan en stemmeaftale, vil man kalde det.
Ja.
Men det vigtige set fra på lang sigt, det var altså både hensyn til landbruget, men også så er Steinkes socialreform kom igennem, og dermed lagde grundlaget for en udvikling i velfærdsstaten, som har haft
man kan,
stor betydning.
Altså, på en eller anden måde kan man vel trække sådan enkelte paralleller til, hvor vi er i dag, fordi det var ligesom, der var det var landbruget dengang, som var i krise, og der skulle ske noget på socialfronten. Vi er vel et eller andet sted med lidt god vilje i en lignende situation.
Nej.
Vi har, jamen der er nogle, nej ikke helt, og det er ikke landbruget, men altså du ved, vi har nogle vækstproblemer, der skal ske noget, og der er nogle dagpenge, der er også noget socialt, som ligesom skal, det er jo store ting, det er nogle store sager, vi slås med lige nu. Og det er bare det, der slog mig, da jeg læste, det var fordi, der var 80 års fødselsdag her den 29. Og så læste jeg bare, at Stauning efter forliget sagde, vi opgav principper, men reddede en nation. Det er jo stort sagt.
Jamen det er det der. Vil man, det var da også et stort forlig.
Jamen, lige præcis. Vil man høre nogen sige det i dag, i 2013, vi opgav principper?
Ja, det tror jeg godt kunne.
Det tror jeg nemlig ikke.
Jeg
synes jo, at der er det blevet meget principfast, og at man, jeg har sådan en fornemmelse af, at mange politikere holder fast sådan i, så de ville sgu hellere stå fast på, havde han sagt, selvom de måske godt ved, vi kommer ikke igennem med det her, det bliver en rodebutik, men så hellere stå fast på sine principper, og så får vi ikke en løsning. Så fremstår jeg godt.
Ja.
Men løsningen kommer ikke. Så stod jeg dog på mit.
Ja. Men et forlig, det består jo af mange ting. Det består jo, at man giver og tager. Og det gælder jo også principperne mange gange. Altså, sådan er det jo. Og der var mange ting, når jeg tænker på dagpengereformen også, ikke? Der er der jo også nogen, der havde nogle principper, som var nødvendige at give slip på. Og hvis man vil noget, hvis man ikke vil gøre det værre, hvis nu man sagde, nej, det vil jeg ikke være med til, og så kom der så nogle andre partier med, der kunne gøre denne her dagpengereform endnu værre, jamen altså, så er det, man må mødes på en eller anden måde, og så få det bedste ud af det for den danske befolkning.
Jeg tror, det Stauning især har tænkt på, det var nok de indrømmelser, man gav til landbruget. Og som ikke var en socialdemokratisk kop te. At Radikale Venstre var selvfølgelig også med i
Kanslergade,
fordi, som jo blev indgået af den socialdemokratiske radikale regering. Men til gengæld må man jo sige, at Stauning vandt nogle principielle slagsmål med Stankes sociallovgivning. Så jeg tror, at socialdemokraterne var meget godt tilfredse med det totale udkom. Og så var forskellen altså meget stor til situationen i dag. Arbejdsløsheden var større, landbrugskrisen var langt dybere end det, vi ser i dag.
Det var heller ikke for at trække en præcis parallel og sige, at vi bare skal have et nyt kanslergade for lige. Bestemt ikke. Hvis vi sådan bare lige skal vende det der med at indgå et forlig, så er sådan helt praktisk, hvordan Birte, I har jo siddet, det nævnte du selv, og indgået en masse forlig med VK-regeringen. Hvordan, jeg kan huske, der er også nogle historier om, at hvis man skulle for eksempel have Kristian Thulesen Dahl med på noget, så galt det om at servere flæskesteg. Ja, det var han vild med.
Det er han også, ja. Men altså, man kan jo servere historien. Sådan gør os lidt mere sjovere. Men det er da rigtigt, han er glad for flæskesteg og den slags.
Så... Bliver der spekuleret i det?
Nej.
Stod Anders Fogh med forklæde?
Nej. Overhovedet ikke. Det er der ikke. Men altså, jeg har jo ikke været med til at indgå forlig på det plan, som måske Kristian Thulesen Dahl har ved finansloven og den slags. Men jeg har da indgået mange forlig på det sundhedspolitiske område, og det er da klart, at man bliver jo klogere og ved bedre, hvordan man skal håndtere situationen, jo længere man har været i Folketinget.
Men så lad os lige smide den over til Niels, som har været der.
Ja.
Har vi fået konstateret en rumtid. Niels, når du skulle sidde, når du havde nogen ind til forhandlinger, du må have haft besøg af nogen, når du sad som økonomiminister. Hvor meget, hvor meget spekulerede du så i?
Jamen, det...
Jeg siger ikke at narre folk, men du ved, altså, de skal vel smøres på en eller anden måde?
Der er jo selvfølgelig mange forhandlingsmetoder, og nogen... Der findes bulldozerne, som prøver på at skyde sig igennem, om jeg så må sige.
Ja.
Jeg har altid lagt meget vægt på, ikke bare at vide, hvor jeg selv ville hen, fordi det har jeg ikke haft så svært ved, men også kende de andre synspunkter. Hvis man skal lave et forlig, så er man nødt til at sætte sig også ind i modpartens synspunkter, for at se, hvor er der mødepunkter? Hvor kan vi finde noget, vi kan enes om, midt i al uenigheden? Og det er den forligsfase, som ofte går forud for, at man sidder ved selve forhandlingsbordet, hvor man må snakke med de involverede. Og det sker jo på gangen, eller det sker ved, at man sætter sig ned og drikker en kop kaffe, eller hvad man gør. Og så sidder man og prøver på at hitte ud af, hvad er det, der virkelig er vigtigt for modparten? Og hvor skal vi derfor finde en landingsbane? Det er den virksomhed, der foregår forud for, at man kan lave et forlig. Og det så hvor mærkeligt det end lyder, så drejer forligsmageri sig ikke kun om egne synspunkter. Det drejer sig i høj grad også om at sætte sig ind i, hvordan kan vi finde noget, der er fælles.
Det er klart, for det handler vel også om, så der er jo nogle knapper at trykke på. Det forstår jeg som godt. Men så noget med at... Hvad med sådan noget taktik i forhold til at køre folk trætte og sådan noget?
Det er ikke moderne mere. Altså,
det er ikke moderne dage, mere, det, men det gjorde man...
I gamle
man...
dage var det jo... Altså, der var nattemøder jo meget almindelige og meget kritiseret i øvrigt. Og der var en periode her på arbejdsmarkedsområdet, hvor det ligefrem var normen. Både jo, når de faglige organisationer, Dansk Arbejdsgiverforening og LO forhandlede, at det var nattemøder, og det smittede af i Folketinget. Så det var ofte sådan, når vi lavede arbejdsmarkedsindgreb, for eksempel indgreb på arbejdsmarkedet, hvis der var strejker og sådan noget, at det trak ud. Og der var deputationer, der kom og skulle besøge os og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så sagde formanden, mange år i formanden i arbejdsmarkedsudvalget, Ries Gård Knudsen, at nu skulle vi have noget saltmad, og så var der lidt smørbrød og en øl og en dram.
Ja.
Og det kunne godt løsne op for noget. Så kunne man vende tilbage til forhandlingsbordet igen klokken et, og så fortsætte. Men det er slet ikke moderne mere, det der. Og det tror jeg sådan set er en god ting.
Men nu sagde du selv, at det godt kunne løsne op for et eller andet.
Ja, det kunne det godt samtidig.
Fordi jeg tænker, at hvis man er så stålsat, at det hele går op i hat og briller, og hvem skal komme til hvem, så skader det vel ikke lige at sige godt. Nu er det blevet midnat, skal vi lige tage en skarp, og så...
Det kan
hjælpe. Så lægger vi det der fra os.
Det kan hjælpe, men jeg tror, det er godt alligevel, at det forsvinder, fordi det er ikke den rigtige måde at løse problemer på, at sidde til langt ud på natten, og folk er trætte og sådan noget. Det tror jeg på.
Så opgiver man mere end principper, siger du?
Jamen, jeg tror også, risikoen for fejl er større på den måde.
Okay. Hvad siger du, Birte?
Jamen...
Savner du drammen?
Nej, det gør jeg ikke. Men man ser det jo stadigvæk omkring finansloven, ikke? Der er nogle ting, der skal i hus,
ja. Så
det...
Den jamen, så er vi tilbage ved flæskestegn jo. Ja, der, så kommer den salte med.
Den skal være færdig til bestemt tid, og jamen, sådan er det med finansloven. Det foregår mange gange ved nattesædet, ikke?
Okay.
Men jeg synes, sidste gang, der var det ligesom om, at man måske netop, som Niels siger, måske tager dagtimerne mere til hjælp end nattetimerne. Det var ligesom om, jeg havde det på fornemmelsen, at der var lagt en eller anden plan, og det ved jeg så ikke, om det var Bjarne Corydon, der havde gjort det, eller det var i fællesskab med de andre partier.
Det skal jeg heller ikke kunne sige.
Nej, og måske har tidspresset ikke været så hårdt, som det har været tidligere. For det har jo været sådan, at journalisterne har stået til langt ud på morgenen for at følge med i forhandlingerne.
Ja.
Og man så nogle trætte politikere, der kom ud med røde øjne og med smil på læben altså, nogle gange.
Der må man jo tage en all-nighter en gang imellem.
Ja, ja men der er altså også den forhandlingsmekanik, at hvis man er tæt på en enighed, og alle rundt om bordet føler, nu vi vil være tæt på et eller andet, vi kan enes om, så kan det være meget farligt at afbryde mødet, fordi så er der nogen, der skal hjem til deres gruppemøde, og så er der kritiske artikler i aviserne, og så dukker det op, og så skal man begynde forfra.
Mm.
Så samtidig er man altså nødt til at smede, mens jernet er varmt, som ja. Det hedder.
Jo, jo, jo.
Og det gælder altså
de
også
her. De skal ikke have lov at komme ud og tænke sig om, at det bliver lidt.
Timing er altid det store, store problem.
Ja. Jeg fornemmer, at der er teknikker, jeg ikke får ud af jer. Og det er fint nok. Det er fint nok. Du lytter til Radio 24/7. Det her det er programmet Det Gode Gamle Folketing. Og vi er i gang med at give god råd til det siddende Folketing. Så har vi lige været forbi salt mad og forlisteknikker. Men der er et emne, som Birte Skaarup gerne vil tale lidt om. Du nåede lige at nævne det op til kl. 11, og så afbrød jeg dig formasteligt, men det var, fordi vi havde simpelthen ikke tid, før nyheden skulle på, og så synes jeg, det ville være synd at gå i gang. Men du sagde folkeafstemninger.
Og jamen, det var...
Og du vil gerne have nogle flere?
Ja, det kunne jeg sådan set godt tænke mig til, ikke? Det er jo tit, at vi i Folketinget diskuterer nogle ting, hvor man så måske går i dødvande, og så siger, men det var da en god idé at spørge befolkningen. Vi har haft folkeafstemninger omkring alle de her 6 EU afstemninger. Der har vi jo været ude at spørge folk, og ja, jeg synes, det var en god idé. Jeg tror, det ville skabe lidt mere liv i debatten og i det hele taget, og føre noget mere liv til demokratiet og Folketinget, og også lokalt, ikke?
Mm.
Så hvis der er sådan nogle særlige spørgsmål, så som sagt, så synes jeg, det var en god idé at spørge befolkningen. Man kunne gøre det i forbindelse med et valg, eller kommunalvalg eller folketingsvalg.
Ja. Jeg siger lige hurtigt, at telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Vi vil meget gerne høre fra lytterne. Det er jo befolkningen. Mm. Hvis de har noget at sige, den her skal vi have flere folkeafstemninger. Det kan selvfølgelig, man må også gerne argumentere for færre, hvis man er i den grøft. Jeg synes sådan set også, det ville være en god idé, hvis jeg må give mit besøg med. Kunne man gå så langt som at sige, mere fordi jeg tror måske, at det kunne ligesom give et eller andet i forhold til sådan, det politiske engagement hos almindelige mennesker. At man ligesom tvang i gåseøjne folk til at tage stilling til lidt flere ting. Kunne man ikke sige, når man så en gang om året, så holder vi, så stemmer vi om, hvad der lige er, havde han her sagt. Der er jo sådan set rigeligt at tage stilling til, man kan vel godt få et par ting om året, som befolkningen skal tage stilling til. Niels?
Ja, de gør det jo i USA, faktisk. På samtidig med, at jeg for eksempel er præsidentvalg, så er der masser af delstaterne,
ja.
Eller staterne i USA, de bryder sig ikke om at blive kaldt delstater, de er stater.
De er stater, det er rigtigt.
De holder folkeafstemninger om masser af ting. Californien er det for eksempel meget udbredt.
Ja.
Og Schweizerne gør det jo med også bunder nogen sammen og tager stilling til flere sager på en gang. Den tradition har vi jo ikke. Vi har to muligheder for folkeafstemning. Dels jo grundlovens paragraf 20. Hvis vi skal overlade beføjelser til EU for eksempel,
ja,
så kræves det enten, at der er 5/6 flertal eller i Folketinget, eller almindeligt flertal, og så beslutningen bliver bekræftet eller afkræftet ved en efterfølgende folkeafstemning. Den anden mulighed, vi har for folkeafstemninger, og det er egentlig den mest interessante, det er grundlovens paragraf 42. Da vi lavede grundloven i 53, bestemte man, at nu når landstinget forsvandt, så skulle man have en mulighed for at forhale eller forhindre en lovgivning. Som erstatning for landstinget, som jo var sådan en forsinkende faktor.
Ja.
Og så fik vi grundlovens paragraf 42, som sagde, at en tredjedel af Folketingets medlemmer kan forlange folkeafstemning om et eller andet, dog undtaget lønningslov, pensionslov, finanslov og sådan noget. Den bestemmelse troede man nok dengang i 3'erne ville få en betydelig anvendelse. Den er kun blevet brugt én eneste gang. Og det er egentlig meget interessant at tænke over, hvorfor den kun brugt én gang. Det var i 63, hvor Venstre og Konservative forlangte afstemning om nogle jordlove, regeringen havde gennemført. Og det var en tordnende succes for oppositionen, må man sige, for disse jordlove, de blev forkastet ved en folkeafstemning.
Mm.
Og alligevel, kan man sige, så har man ikke brugt 42 siden. Og man kunne forestille sig mange lovgivninger, hvor oppositionen i tidens løb har synes, det her det er altså for galt, nu er vi af folkeafstemning. Men har ikke gjort det.
Ja, de siger tit, det er for galt. Men hvorfor har de ikke det?
Det er det store mysterium, og det er der faktisk ikke nogen, der rigtig jo kan gøre red for. Jeg tror, der er flere forklaringer. Det første, det er, at selve truslen om folkeafstemning,
ja,
det gør, at regeringen også må være forsigtig med, hvad de foreslår. For eksempel er det klart, at det var truslen om folkeafstemning, der forhindrede, at vi i Danmark fik indførte A-kraft. Regeringen kunne ikke komme igennem med det. Det var helt klart, at der var soleklart flertal i befolkningen mod A-kraft. Derfor ville regeringen ikke foreslå det at løbe ind i sådan et nederlag. Så det er en ting, det kan have en præventiv betydning allerede, at bestemmelsen er der. Men dernæst, så vil oppositionen jo ofte være i den situation, at hvis nu de har succes og vinder en folkeafstemning, og et lovforslag bliver forkastet, så har de jo selv et problem. Hvad skal de så selv gøre, hvis når de kommer til magten? Så står de jo med et uløst problem. Og endelig så kan man så sige, hvis de nu udskriver en folkeafstemning på et forkert grundlag og taber det, så har regeringen jo vundet en stor sejr. Og så vil oppositionen jo være afskåret fra at gøre mere vrøvl om den sag. Så af disse grunde, og sikkert med flere, så har bestemmelsen i 42 kun været brugt den ene gang, selvom det var en succes for oppositionen. Meget mærkeligt.
Det er mærkeligt. Birte, hvad tænker du?
Jamen, jeg synes jo også, det er mærkeligt, at man ikke prøver på at gennemføre nogle flere af de her folkeafstemninger. Også fordi, at du efterlyste lidt, hvordan får vi lidt mere debat, og
ja,
hvordan giver det lidt mere liv? Og det tror jeg, at folkeafstemningerne kunne gøre i demokratiets navn, så kunne det, så synes jeg, det var en god idé.
Men hvis vi lige skal holde fast i den der paragraf 42, som jo sådan set er meget interessant, I har jo selv i Dansk Folkeparti siddet meget og sagt, det der med EU, det er vi ikke så meget for. I kunne vel i princippet godt skrave en tredjedel sammen i salen, som ville kræve en folkeafstemning.
Det har vi nok ikke kunnet.
En tredjedel? Kunne I ikke det sammen med... Ja, det har måske været på vippen.
Nej.
Men det kan man ikke. Ikke for sådan noget som det her, hvor vi har bundet os.
Det har vi jo gjort ved 6 folkeafstemninger, ikke?
Nej, det kan ikke lade sig gøre, fordi paragraf 42 siger, at det skal være folkeafstemning om et af Folketinget vedtaget lovforslag.
Nå, godt så.
Og det vil sige...
Så det er ikke bare alt, man lige har
vedtaget. Nej. Men det, hvis man vedtager et lovforslag, så skal man inden for så lang tid, før det bliver endelig undertegnet af dronningen, så skal man kræve folkeafstemning,
okay,
inden den er trådt i kraft.
Så det er på et vist niveau. Det er ikke, hvis man synes, at afsnittet af Borgen i søndags var...
Nej,
for dårligt.
Ja, det er
så skal vi have lukket Borgen, ja eller nej.
Men der er en anden vinkel på det her, som jeg synes faktisk er den mest interessante. Det er, at man ikke kunne have folkeligt initiativ. Det siger grundloven jo ikke noget om. Altså, at hvis et eller andet antal underskrifter var indsamlet, om at man ønskede en folkeafstemning om et eller andet emne, så skulle der være mulighed for det. Det synes jeg er en sympatisk tanke. Og jeg har i et grundlovsudkast, jeg har skrevet, prøvet på at formulere nogle regler for det. Det er ikke så nemt, men det kan lade sig gøre. Og det har man jo også i en række delstater i stater i USA, og også i Schweiz, at et antal underskrifter kan udløse en folkeafstemning. Og det synes jeg grundlæggende er en god idé. Det står i øvrigt også i Lissabon-traktaten inden for EU, at hvis der i Europa samles ind, så er så mange underskrifter, det er 1 million. Men ja, det er jo ikke så meget i EU, der består af 500 millioner mennesker. Så kan man også komme til at holde under visse omstændigheder en folkeafstemning.
Ja, og det samme kunne man gøre i Danmark, synes jeg. Det kunne virkelig skabe noget mere gejst og lidt liv i hele debatten. Ja.
Men er det så 100.000 underskrifter, vi skal have? For nu at lægge os op af, hvis jeg render rigtigt.
Altså,
nej.
Nej.
Hvad har vi? Omkring 4 millioner?
Vi har 4 millioner vælgere.
Vælgere, ikke? Og så, hvis man tog en vis procentdel af det, og sagde, jamen altså, hvis
vi
får det...
Så kommer vi jo endnu længere ned. Altså, nu nævnte Niels 500 millioner mennesker i EU.
Ja.
1 million kræves for en folkeafstemning.
Ja.
Det er jo ikke særlig mange, man så skal samle sammen i Danmark for at få den.
Nej, det er det ikke. Det er ikke noget særligt højt krav. I Danmark synes jeg, man skulle gå lidt højere. Altså, jeg kan ikke huske, jeg mener, jeg foreslog, at hvis man i mit grundlovsforslag, at det var... Var det 10% eller sådan noget? Altså 400.000? Nej, jeg tror lidt lavere. 8%, altså 350.000 eller underskrifter eller sådan noget.
Altså man skal vel også passe på, at det ikke bliver...
Ja, ja.
Altså, fordi ellers skal vi...
Så skal vi om borgen og sådan noget.
Nej. Det synes jeg nu stadigvæk er et godt...
350.000 underskrifter, det er også mange.
Ja. Det er mange, det er svært at samle.
Og, ja, det er det.
Nå,
det
men så alligevel, jeg læste, at det er ikke så lang tid siden, et par uger siden, det amerikanske forsvarsministerium har... Det er jo ikke, det handler ikke om folkeafstemninger og så videre, men de har en anordning på deres hjemmeside, det er noget Obama har foranstaltet, at man kan skrive ind, hvis x antal mennesker skriver ind med et spørgsmål eller et forslag til forsvaret, så skal man ligesom have et svar, og så, altså, så sidder der jo nørder nok derude. Der var nogen, der skrev så var der 100.000, der havde skrevet til militæret, hvorfor man ikke byggede en dødstjerne i rummet.
Mm-hmm.
Og det skal de jo så sidde og tage stilling til. Og så de fik et fint svar, at det var teknisk umuligt, og man gik ikke ind for at skyde med rumstråler og ødelægge andre planeter. Det var fint nok. Men det skal man jo også passe på, Niels.
Ja, ja.
At det ikke bliver fjollet.
Derfor skal det ikke. Det skal jo være noget. Det skal ikke være pjat, og det skal være seriøst. Så sådan lidt, det måtte man jo snakke om. Hvad skulle tallet være? Det er tænkt på et tal her. Men altså, jeg tror, at mit budde var 350.000.
Men... Det vigtige er jo så, hvem sendte du det til? Hvad skete der? Det synes jeg, der er en glimrende idé.
Jamen, det har
også
ikke...
Fordi politikerne...
Det kræver en grundlovsændring, det her.
Jo, men det er jo så meget, der gør.
Jo, men
det skal
det,
vi vel ikke være bange for.
Tilhænger. Det har der jo ikke været flertal for i Folketinget hidtil, og forhåbentlig kommer det en dag. Så vil det være det emne, vi skal diskutere.
Ja.
Så det vil sige, det der kunne gøre, at der kunne blive sådan lidt mere demokratisk tilgang og lidt mere, demokratisk engagement fra befolkningen, nemlig Niels' forslag, det bliver forhalet af politikerne. Fordi de gider måske ikke lige en grundlovsændring, og så skal vi til, så skal vi til det. Er det det, du siger, Niels?
Ja, så der
politikerne
er jo...
vil ikke befolkningen.
Nej, men der er jo, man kan sige, vende det her på mange måder. Man kan sige, at folkeafstemningen er jo en klodset, langsommelig, også lidt kostbar metode at afgøre politiske spørgsmål på. Det er jo mange modstandere ved folkeafstemningen, vil sige, det er jo mere regulært, at det er de... folkets repræsentanter, de folkevalgte på Christiansborg, som træffer afgørelserne. Og det andet, det er forsinkende, det er fordyrende og så videre. Men overfor det står jo det, som også Birte og du er inde på, at folkeafstemningen har jo en mægtig,
giver engagement, ikke?
Ja.
Og i befolkningen.
Og det er vel, uden at forklejne de 179 mennesker i Folketingets indsats, så er det jo mere repræsentativt med en folkeafstemning, end hvad de der 179 synes.
Ja, men der vil også en modstander af folkeafstemningen vil her indvende, at sådan er det ikke. Altså, faren af folkeafstemning er, at det interesserer. Og det har man også udtrykt, at det vil interessere. Det er jo kaldt på forskellige interessenter, og det bliver ikke så repræsentativt, hvem der stemmer og sådan noget. Men det er jeg nu ikke enig i. Vores erfaring med folkeafstemninger, om når det drejer sig om EU i hvert fald, det er jo, at valgdeltagelsen er enormt stor.
Ja. I det i 72 omkring EF, det var jo over 90.000, som jeg husker det sådan lige i hovedet, ikke? Og jeg kan ikke huske,
hvad...
Ja, det var rigtig meget, ikke? Jo, der var folk engageret, og vi gik virkelig op i det.
Jo, men der er jo altså stort set altid høj valgdeltagelse i Danmark. Vi ligger der altid over 80, gør vi ikke det?
Ikke til, jeg tror ikke...
Ikke til kommunalvalg?
Nej, ikke til kommunalvalg. Der er det forbavsende...
Der tænkte jeg på de store linjer.
Omkring 70, tror jeg. Mellem 70 måske, og 75 eller noget i den stil, ikke? Men der kunne man godt engagere befolkningen til lokale valgene også, ikke? Og få dem hen til stemmeurnerne.
Jamen, der kan man vel...
Ved at have de folkeafstemninger.
Jeg skulle lige sige, der kan man argumentere for, at hvis man... har en pakke af ting, man lige skal hen og tage stilling til.
Mm.
Hvis det både er EU og noget lokalt stof, det lokker vel flere hen til, til at tage stilling til noget?
Eller,
ja, ja.
Men også, og så jamen, en lokal, særlig lokal sag.
Ja.
Vi havde en havnetunnel her i København, eller sådan. Det var bare for at give et eksempel.
Det synes jeg, men det, det behøver vi ikke diskutere.
Men... Det tror jeg vil engagere mange folk også.
Men savner I engagement fra befolkningen generelt? Der er for eksempel ikke nogen, der ringer ind nu. Det kan vi da tage som et...
Ja. Jeg synes, som folkevalgt, der får man mange henvendelser. Det gør jeg også nu. Jeg er medlem af borgerrepræsentationen. Der får jeg mange lokale henvendelser selvfølgelig om nogle detaljer. I Folketinget, der er det mange gange mere overordnede ting, at man får henvendelser omkring og... Ja, man kunne godt ønske, at der var lidt mere engagement. På den anden side, så har de også måske været henne hver fire år og til lokalvalgene og stemme på en eller anden politiker eller et parti, de synes kunne gøre det godt, og så lægger de hænderne, deres lod i hænderne på dem, ikke?
Jo, og det er jo selvfølgelig også, det er jo meningen,
og det samme i Folketinget selvfølgelig, ikke? Men...
Godt så. Telefonerne er åbne, 20 24 7, hvis du vil blande dig i debatten. Og så skal jeg prøve noget nyt. Jeg har nemlig fået at vide, at jeg har sådan nogle skiller og en lille jingle, der lige kan køre. Det skal vi prøve. Allerede nu gik det galt. Den kom. Glimrende. Så skal vi videre til noget, helt andet. Og det er, det er en sag, som handler lidt om Danske Bank. Og Annette Vilhelmsen. Og så skal vi faktisk en tur til EU også. Ad omveje, godt nok. Fordi det handler om Danske Bank, som valgte at tage gebyr for, for blot at have en konto. Bare at have en helt almindelig lønkonto, inden det andet. Det koster nu 300 kroner hos Danske Bank. Det siger de selv, det er gennemsigtigt, og der var en masse mennesker, som blev rasende. Der var mange, der... jeg havde nær sagt meldt sig ud, det hedder det vist ikke, men forlod banken som kunder, og økonomi- og erhvervsminister Annette Vilhelmsen gik så ind i sagen. Vi ved fra nogle papirer, som dukkede op, at hun gik ind for, at det skulle Danske Bank ikke have lov til, og der skulle lovgives mod det her. Det endte så med, at hun holdt et møde med Finansrådet blandt andet, og så blev den sparket til hjørne på en eller anden måde. Hun sagde noget med, at jamen, der kommer et EU-direktiv på det område, og så, ja, det kommer her i foråret, det venter vi lige på. Mit spørgsmål, det første i den her sag til jer to, det er, Birthe og Niels, er det ikke en lille smule slapt?
Det kan man jo godt sige. Hun har måske udtalt sig, før hun har tænkt sig om, og det tror jeg.
Men er det ikke meget nemt bare lige at sparke den ned til EU og sige, at der kommer noget her til foråret? Jo tak, men altså...
Jo, men det er faktisk sådan lidt dagligt af den debat, vi havde tidligere, ikke? Man står på nogle principper indtil det viser sig, at de principper, de ikke holder. Men jeg kan da godt se, at det er da en dårlig idé, at bankerne tager så høje gebyrer. På den anden side, så vil jeg da i hvert fald ikke være med til at lovgive på det her område. Det er der så åbenbart Enhedslisten, der gerne vil. Men jeg synes, at man som forbruger, så må man jo så tage op til overvejelse, hvilken bank kan give mig et bedre tilbud, hvor jeg ikke skal betale de høje gebyrer. Med hensyn til Annette Vilhelmsen og EU, jamen altså, jeg ved ikke, om der kommer et direktiv dernede fra,
Det gør der så åbenbart.
Ja, men lad os se, hvornår det kommer.
Til foråret. Det nærmere præciseret bliver det ikke. Nu vil jeg bare, Niels, må jeg bare lige læse noget op for dig, så det kan være, du kan tyde det her, fordi du siger, du er jo åbenbart god til det der politiker-speak. Men nu skal du høre, hvad
Annette... Jo, hvis det er en kompliment.
Åh, det må du tage som du vil. Nej, Annette Vilhelmsen udtaler efter mødet, ja, hun vil ikke, regeringen vil ikke forbyde banker at tage gebyr for en helt almindelig bankkonto. Ikke desto mindre skal alle danskere sikres adgang til at have en bank, de er tilfredse med. Vi har en fælles forståelse af, at sektoren står ved sit samfundsansvar, og det betyder, at vi sikrer helt almindelige danskers mulighed for at have en indlånskonto på rimelige vilkår. Er det ikke meget luftigt? Hvad betyder det?
For at sige det helt jævnt, jeg har opgivet min idé om lovgivning. Det er, hvad der står.
Okay, der kan du se. Du kunne godt, Niels.
det er lidt brutalt sagt. Men altså, jeg er enig i, hvad Birte sagde, at hvis vi skulle til at lovgive på det her område,
ja,
så skulle vi også til at lovgive om, hvilke andre gebyrer bankerne må tage. Altså, det er jo en skrue uden ende. Men så har man sagt i diskussionen, og det er der, det her bliver lidt vanskeligt, at så kan man bare tage en anden bank. Jeg har set i min avis her til morgen, at der er mennesker, der henvender sig til en anden bank og gerne vil have en ny bank. Mm. Der var et eksempel nævnt, hvor en kvinde, der havde en ejerlejlighed, henvendte sig til en ny bank, og så sagde banken, nej, du kan ikke få en konto hos os. Fordi hendes ejerlejlighed var ikke mere værd, end hun havde købt den for, og hun var altså derfor ikke af en eller anden grund kreditværdig i den nye bank, selvom hun efter opgivelserne havde en god pension og sådan noget.
Ja.
Og det er jo derfor, det er ikke så nemt at sige, som man gør, at du kan bare finde dig en anden bank, fordi det er ikke sikkert, at en anden bank vil tage en som kunde.
Nej.
Og det må man jo også sige, at det er...
Og det er jo nok de kunder, som Danske Bank vælger af med.
Det ved jeg slet ikke, hvad de har
forestillet sig. Nej, det er også noget, jeg bestemt gætter på. Det har de ikke sagt, selvfølgelig. Men
nej,
altså,
det har de ikke.
Det tyder det jo lidt på.
Ja, men altså, det vil være et moras at komme ind på lovgivningen i detaljer, hvad banker må
og ikke må. Så lad mig citere, hvad Annette Vilhelmsen sagde i forhold til, der skal måske gøres et eller andet. Hun forklarer, at der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor man kan gå ind og sammenligne priser på de forskellige banker. Og der vil jeg så bare sige, det har jeg læst op på, de findes jo allerede. Mm. Der er noget, der hedder pengepriser.dk, der er noget, der hedder mybanker.dk. Der kan man meget nemt gå ind lige og skrive sådan, og så se, hvad der er billigst for en selv. Der er vist jo ikke nogle penge at spare, så jeg i TV i går. Men igen får det mig til, der bliver jeg sådan lidt, altså, det ved hun så ikke åbenbart, eller hvad? Er det ikke en lidt fæsen løsning at sige, jamen, så laver vi en hjemmeside? Jamen, den findes allerede, Annette. Skal vi prøve noget andet? Så siger hun, jamen, det er ikke for at gå hårdt til, men så alligevel. Så skal der laves en hotline, hvor man kan ringe ind. Hvad hjælper det?
Ingenting, tror jeg. Altså, vi er alle sammen ærgerlige over, at vi pludselig bliver præsenteret for, at vi skal til at betale et højere gebyr, end vi har været vant til. Fordi vi har haft en anden tiltro til, hvad vores bank kunne tilbyde os. Nu er der så sket nogle ting i bankverdenen, der gør, at Danske Bank må gå ud og tage gebyr. Og jeg synes, det er ærgerligt for folk i almindelighed. Vi vil bare ikke være med, som sagt, til at lovgive om det. Vi må så gå hen og se et andet sted, kan vi få et bedre tilbud. Og det er da fuldstændig rigtigt, som Niels siger, at det kommer an på ens kreditværdighed. Sådan er det i dagens Danmark 2013. Og ærgerligt for mange mennesker, fordi at det er ekstra penge ud af lommen, ikke? For nogen.
Ja. Men det er vel også, som Niels siger, der er åbenbart nogen, for hvem det er mere end ærgerligt,
ja,
som så ikke kan. Og dem skal man vel også.
Det er jo så det, man må undersøge, inden man skifter banken. Kan man
det
vil
ikke nok med en hotline. Der kan man ringe og sige, jeg må ikke noget.
Jeg synes, det er forvattet alt det der, Annette Vilhelmsen kommer med. Det synes jeg ærligt talt. Jeg synes ikke rigtigt, at folk kan bruge det til noget. Helt ærligt.
Det skal du være, Birte.
Ja, men... ja, men det er jeg sådan set. Nu er hun, har jo ikke, der er ingen repræsentant for SF, det er lidt synd, men, Men altså, det bunder jo altså nok i, at hun var for hurtigt ude med at udtale sig.
Mm.
Og det er ikke så klogt.
Nej, det er det ikke. Det er lidt vand på min mølle i forhold til de her mennesker, der sidder derinde, som på en eller anden måde, jeg har sådan en fornemmelse af, at de ikke altid forbereder sig nok. Og Niels, der vil jeg gribe fat i noget, som jeg mener, at du engang har sagt, at vi skal have flere supermennesker i Folketinget. Sådan bedre, højere uddannet. Er det noget, jeg husker helt forkert?
Det kan jeg bestemt ikke.
Godt, så kan jeg ikke hænge dig op
på den. Hvis jeg har sagt det, så er jeg uenig med mig selv. Nå, altså, det kan jeg ikke lide at være.
Nej, det er jo selvfølgelig også trist.
Ja. Nej, det har jeg ikke sagt, nej.
Okay, godt, så skal vi slet ikke ned ad den vej. For jeg vil ikke beskylde dig for noget. Men det er mere det her med, det jeg mener med, at det er vand på min mølle, det er, at jeg forstår godt, at Annette Vilhelmsen indkalder til møde osv., men inden man så udtaler sig, og i virkeligheden vel også inden man går til det møde, skulle man så ikke lige have tjekket i det mindste, at det forslag, man selv stiller, findes allerede? Er det kun Annette Vilhelmsens skyld, eller sidder der også nogen på bagkanten og burde have tjekket det?
Nu har jeg ikke været minister, men jeg synes, at hun måske skulle have haft lidt mere rådgivning som ny minister, og hun er ikke professionel minister endnu, fordi hun har siddet der nogle ganske få måneder. Så det er da en ur i os post, hun kan være på nogle gange.
Men skal vi være så tilgivende? Skal man have sådan en prøveperiode som minister? Fik du det, Niels? Hvor folk var tilgivende? Det første halve år?
Nej, min situation var en anden, ikke? Jeg havde været medlem af Folketinget i mange år, da jeg blev minister, og det synes jeg var en stor fordel, faktisk. Nej, der var ikke nogen karenstid her, fordi jeg blev minister den 25. januar, på et tidspunkt, hvor vi var midt i et formandskab i EU, og det blev vi jo kastet ud på dybt vand. Det måtte vi jo så lære at svømme med det samme.
Ja.
Og så det er der ikke, og det kan man ikke forlange, der er over for minister. Det er, der må man altså være klar over. Så lader man sig udnævne på øretævernes holdeplads, og det må man altså være klar over fra starten. Når man ønsker at være det, eller og siger ja til at være det, så siger man også ja til øretæver. Og det er vilkårene.
Det er vilkårene. Men der er også noget, som forvirrer. Det er åbenbart ikke kun mig, der godt kan blive en lille smule forvirret det her. Vi har en lytter igennem, der hedder Sten. Goddag, Sten.
Goddag. Hugsing.
Sten, du ringer fra Roskilde.
Yes.
Og det er jo lidt i samme boldgade som mig.
Ja,
du er, fornemmer jeg.
Ja, det tror jeg også. Vi ligner nok lidt hinanden, du. Nå, okay. Nej, min pointe er, jeg synes, at de, skal vi sige, politiske, ja, både grundprincipper og holdninger, det bliver ikke tydelige. Og det, der så sker, det er, at jeg får lige at vente to gange. Det eneste er, man ved jo ikke, hvad er egentlig forskel på konservativ eller venstre eller SF og Enhedslisten. Altså, det der med at finde ud af, hvad er forskel, det kunne være alt muligt, skal vi sige, skolepolitik eller arbejdsmarkedspolitik eller i forhold til EU eller hvad det nu er. Det bliver ikke tydeligt. Så det, der sker, så kommer ikke nogen diskussion, fordi det er ikke tydeligt.
Så du mener simpelthen, at det er svært at finde ud af, hvad politikerne mener?
Ja, men det bliver også svært at diskutere med sine medmennesker, hvis der ikke er en tydelig forskel. Altså, fordi det bliver jo ikke tydeligt, altså det bliver jo sådan noget snik og snak. Og jeg kender da ikke nogen, der kan definere, for eksempel, hvad er forskellen på Socialdemokraternes skolepolitik eller Venstres eller hvad. Jamen, det kan der ingen af os, der kan for fanden. Og det synes jeg er en stor skavank. Det er derfor, jeg ligesom, mit spørgsmål går til dig og de to andre der, at det er faktisk, hvordan kan man gøre politik mere tydeligt for mennesker, at man kan diskutere noget konkret. Ikke? Det kan du godt, hvis du er ved at sammenlægge tre skoler over i Hobro, eller hvad fanden det er. Altså, så kan det være noget meget konkret. Ikke? Men de fleste, de store spørgsmål, jamen, det bliver så ukonkret, så vi kan jo sådan set slet ikke diskutere dem. Og på den måde bliver vi også nogle dårlige deltagere i demokratiet.
Ja. Niels, hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes sådan set, at det er et grundproblem i et demokrati, som vi her får, som Sten her, taler om. At på den ene side er der jo et vældigt behov for, det har vi siddet og snakket om, at partierne kan enes om noget, Ellers ville folk ringe ind og sige, hvorfor kan I dog ikke forlige jer i skabhals? det er det ene, og det er jo også en alvorlig anklage. Og på den anden side står så Stens synspunkt, at når I laver så mange forlige, så kommer vi ikke se forskel på jer. Og her er det jo så partiernes opgave selv, når vi går til valg og præsenterer vælgerne for vores retning, hvad retning vi vil gå, hvilke forslag der er vores.
Skal det så kun være, når vi går til valg, at så tager man ligesom, så er der partihatten på, så siger vi, hvad vi mener, og i 4 år efter det, så er der ikke rigtig nogen, der ved. Så kører bussen bare, og så det er vel der, folk bliver hægtet af, det er vel der, Sten og jeg, vi tænker, nå, ja, okay, så aner vi intet, og så går vi og venter, indtil der bliver udskrevet valg, og så kan man finde ud af, hvad folk mener.
Nej, det mener jeg ikke. Altså, Sten, han har da nogle pointer i det, han siger, selvfølgelig. Men vi går alle sammen, vi har jo alle sammen et partiprogram, som vi har tilsluttet os. Og det gælder jo om, også for Sten og andre borgere, at følge op på, hvad holder politikerne det, de lover. Man kan gå til lokale møder. Man kan følge med i, hvis man ikke kan gå ind i Folketinget, så kan man følge med i Folketingets debat i fjernsynet og så videre. Men der foregår jo meget politik ind i Folketinget. Det gør der i udvalgene, og det gør der, når man behandler forslagene i Folketinget. Der lægger man sine grundholdninger op, hvad man mener, eksempelvis til en folkeskolereform, til skattepolitik osv.
Men siger du dermed, at så er man nødt til at nærmest komme ind i Folketinget? Eller
man kan jo ikke bare følge med i, når der er valgkamp. Altså, så bliver det hele serveret for en mange gange i Folketinget, og nogle gange så, så tager man parti, eller sympati for et parti der, ikke, og synes, at det er helt rigtigt. Så man følger det hele tiden frem til næste valg. Men hvem overgår det i befolkningen? De har,
det er jo så det. Sten, følger du nok med?
Ja, jeg følger med. Det er lige netop det. Fordi det følger vi jo ikke med. Altså, nu følger jeg mig som en ganske almindelig borger i den her sammenhæng. Ikke? Vi følger jo ikke med i alt det der. Jeg læser også aviser, og hvad ved jeg, og siger TV-aviser. Men vi følger jo ikke med i alle de der ting. Og derfor kunne jeg godt tænke mig sådan noget lidt mere modsætningsfuldt. Jeg kan huske ham, det er Poul Trier Peter til det gamle. Han lavede sådan et program, hvor man skulle vælge mellem et eller andet. Ikke? Altså det jeg tænker på, det er, at det bliver sådan et eller andet, og så kommer Clement, og så snakker man lidt og der. Men altså, er jeg blevet klogere, når jeg slår for det udsendt?
Det ved jeg ikke.
Eller er modsætninger blevet tydeligere? Det er det, jeg må spørge mig selv om.
Men Sten, hvis nu der ikke er sådan de helt store modsætninger, man kan vel ikke forlange. Så du hellere, at vi ligesom, at Folketinget blev delt op sådan i rød og blå?
Nej.
Og så var det A eller B, der løb med den? Eller?
Nej, men jeg skal have noget, hvor jeg faktisk føler, at mine tanker og mine måske traditionelle tanker, de lige pludselig flytter sig lidt og tænker, jamen, der er sgu noget rigtigt i det der, ikke? Og det kan jeg kun få på sådan nogle spørgsmål om prostitution, eller om vi skal have så mange tusind indvandrere om året, sådan noget meget firkantet, som ikke er de vigtigste spørgsmål i verden. Men så kan jeg få et eller andet, ikke? Og jeg kan også komme og snakke med min nabo, ikke? Men altså, de andre ting, folk, de er sgu da ligesom de gamle dage, der stemte de på arbejderne, eller også stemte de på landmændene, eller også stemte de på virksomhedsejerne og sådan noget, ikke? Så på den måde, de mennesker, jeg møder, de stemmer sgu stort set det samme, de har gjort i 50 år, ikke? Og de er, hvis du sgu ikke, de er blevet særlig meget klogere.
Altså, det er jo faktisk ikke rigtig, Sten. Når man ser på bevægelserne i vælgerhavet, så har der været kæmpe bevægelser.
Ja, det er godt.
Men det er en anden sag. Jeg synes, det principielle i det her er det vigtige, og jeg forstår det godt, at når man ser nogle af debatprogrammerne, så kan man blive efterladt ikke meget klogere, eller måske lidt mere i tvivl. Og det er vel egentlig meget godt.
Ja, at man, absolut.
At man sådan begynder at sige, nå, var det nu rigtigt, eller var det noget andet, der var rigtigt? Og nogle af debatprogrammerne kan godt føre til det. Men
ja, det er
jeg sådan set, jeg kan jo ikke lide at få et spørgsmål belyst bare ved at sætte de yderste modsætninger op imod hinanden. Det bliver man sjældent klogere af. Der skal nuancer på. Og så er jeg enig med Birte i et grundsyn, at være borger i et demokrati kræver altså også, at man selv gør en indsats, og det kan jeg sagtens høre, det går du. Men man skal også selv følge med for at danne sig en, 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 en mening om, hvad der foregår. Og det er ikke altid særlig nemt, også når det er teknisk svært.
Men, nej, vi er da enige. Altså, ved du, hvad jeg gør? Nu skal jeg nok fatte mig i kortet, ikke? Når jeg sidder og diskuterer med nogle mennesker, så er det utilfreds med en eller anden børneinstitution eller vejvæsen eller hvad vi er. Så siger jeg altid til dem, hvordan synes du, det skal være? Og det, der så sker, det er, at de har overhovedet ikke noget svar.
Det er da et klogt spørgsmål, du stiller.
Jamen, det er det, jeg er ude af, fordi jeg gider ikke sidde og diskutere, og nu er vi ikke lært, at vi skulle have grus på vejen, når vi skulle dit. Jeg tænker bare, for helvede, har du gjort dig nogen tanker i dit liv, kære menneske, om hvordan du synes, det skal være? Og de er alle sammen par fuldstændig. Og det synes jeg, der må være en skavak for demokrati.
Ja, jo, det kan man sige.
Så får du folk til at din samtalepartner til at tænke sig om.
Ja, det er også det, der er mit ærne.
Det er jo klogt.
Sten, jeg synes, du har gjort en glimrende demokratisk borgerindsats. Det skal du fortsætte med i alle dine samtaler.
Ja, endelig. Det gør jeg sgu altid, du.
Det er fornemt. Sten, tusind tak, fordi du ringede ind, og have en god dag.
Ja, selv tak, du.
Hej. Jamen, det synes jeg, der var et... det var også lige før, Sten blev lidt klogere her.
Mm.
Nej, det tror jeg ikke, men...
Jo, jeg synes, og
han ved godt, hvad det drejer sig om.
Ja, han var klog, da han ringede.
jeg synes, at det blev gjort tydeligt, hvad I mente. Og det var jo det, Sten savnede.
Mm-hmm.
Så det var da udmærket.
Jo, men det er jo nok også vores diskussion omkring forlid, at der er så nogen, der synes, at det bliver en grå masse.
Ja.
Men vi er jo også sat i Folketinget for at lave nogle forlig. Det kan jo ikke nytte noget, at vi skændes ustandsligt.
Nej, det er i princippet det eneste, jeg satte dig for. Det er jo, at vi skal komme fremad.
Ja. Ikke... Men så prøve at bevare så meget som muligt af ens partipolitik. Okay. Principper, holdninger, om man vil.
Ja.
Ja, man skulle jo ikke tro, når man sådan hører, hvad Birte og jeg sidder og siger her, at vi i øvrigt var politiske modstandere på en række punkter.
Men
og det er jo egentlig en meget god, interessant side af sagen. Men jeg har et spørgsmål til dig, Huxi.
Ja,
du sagde
endelig
på et tidspunkt, at du nok heller ikke blev medlem af Folketinget. Hvorfor sagde du nok heller ikke? Hvorfor har du det lille forbehold?
Nej, det er ikke et forbehold.
Er vi her i sådan midt i en kampagne, Huxi-kampagne?
Nej, det synes jeg ikke, du skal skyde mig i skoene. Det er blot fordi, at jeg synes jo i princippet, at man skal gøre, hvad man kan. Og grunden til, at jeg ikke stiller op til Folketinget, det er, at jeg synes ikke, at jeg er... jeg synes sgu ikke, at jeg er kompetent nok. Og det synes jeg er en udmærket... Det vil ikke engang sige en undskyldning. Det er jo i virkeligheden bare fordi jeg som sagt er optimist på den lange bane, og jeg vil jo det her land, det er godt... Og jeg er ikke sikker på, at hvis jeg sad i Folketinget, så det ville være det bedste. Jeg tror, der er mennesker, som er mere kompetente end jeg. Og jeg vil love dig, Niels, at hvis jeg skulle jeg stille op, og det er kun fordi, man skal jo aldrig sige aldrig. Man ved aldrig, når jeg bliver på alder med Sten, som ringede ind før, og det kan da være, at jeg så tænker, nu kan det hente med mig nok. Mm. Jamen, så kan jeg nok annoncere det klart og tydeligt. Og så hører jeg ikke Waterfront eller noget som helst til sådan at gøde jorden for mig.
Der fik vi opsummeret en hel del dagens diskussion.
Jamen, jeg fornemmer, vi er også kun en halvandet minut fra afslutning, så jeg tænkte, det er måske meget elegant. Men vi har som sagt halvandet minut. Er der en afsluttende bemærkning fra jer to, inden vi lukker og slukker så?
Ikke andet, at det er jo fint, at vi har det her program, så vi når ud til befolkningen, dem der hører kanalen.
Ja, ja.
Med vores holdninger til demokrati og i det hele taget folk.
Og så kan man så konstatere, at der har jo ikke været så de bragende forskelle i dag. Men jeg synes da alligevel, vi er kommet...
Jo, nu ser vi jo det sådan lidt på afstand, ikke også? Og det er jo også meningen, at vi skal gøre.
Det er jo, jeg trækker så, på jeres erfaring.
Ja, men altså, det er jo klart, at når man har siddet i Folketinget, og Niels har siddet der meget længere end jeg har, så har han en masse erfaring med at kan udgyde her til befolkningen og til andre politikere.
Lidt et afsluttende ord.
Ja,
altså, har vi opgivet principper om en reddende nation i løbet af det her program? Det er måske så meget sagt.
Ja, men det er jo et interessant citat fra Stauning. Jeg kendte det faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Jeg vil da godt slutte med at sige, i at forlænge sig af samtalen med Sten.
Vi har 30 sekunder, Niels.
At vi er jo i et spændingsfelt her. På den ene side, vi skal lave det arbejde, der skal laves. på den anden, at lave forlig, og på den anden side skal vi tydeliggøre, hvor vi selv står. Det er altså en svær opgave.
Det er en svær opgave, og af samme årsag vender vi tilbage med dette program i næste uge. Vi kan ikke sige, at vi har reddet verden endnu, men vi vil gøre forsøget i næste uge. Tusind tak til Birthe Skaarup, tusind tak til Niels Helveg Petersen. Vi er som sagt tilbage i næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.